could dance it.
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
Analysand นะครับ
ค่ะวันนี้ก็ EP ที่53แล้วเนาะก็พบกับสหายกับติ๊บจาก TUMS ค่ะ
ครับผมส่วนผมสายฟองนะครับ
แล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วหลายๆคนที่เคยฟังอะไรแสนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเราบ้างนะคะเพราะว่าเราก็เคยพูดไปสักประมาณ 1-2 EP ด้วยกันนะคะแต่วันนี้เรากลับมาพูดกันอีกรอบนะคะ
โอเคครับผมก่อนในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะครับคุณกระติบครับ
อ๋อวันนี้เป็นเรื่องอาหารไทยชนิดหนึ่งนะคะ
ชื่อ
ว่าราดหน้า
หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรบุคาเคใช่ไหม
ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
นะฮะมันอาหารต่างชาติซะด้วยอ้าวตกลงมันอาหารไทยปะเนี่ยเ
ออนั่นสิ
เออซึ่งไอ้บุคาเคมันคืออะไรนะครับกระติบแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับเรื่องที่เราเล่านะฮะ
มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องทุนนิยมใช่
ไหมมันเกี่ยวอะไรกัน
ก็บุคาเคนะคะถ้าเกิดว่าท่านหลายๆคนนะคะลองไปเปิด Anonymous ขออภัยค่ะ
คือพูดง่ายๆคือคุณเข้าเว็บโป้อะไรเงี้ยแล้วกันผมตัดสรุปให้
เออแล้วเราพิมพ์ว่าบุคาเคะมันก็จะเป็นแบบว่าหนังที่ผู้ชายอ่ะสำเร็จความใคร่ใส่หน้าหรือปากของผู้หญิงแล้วผู้หญิงเนี่ยก็จะทำหน้าเหมือนแบบพอใจมาก
คือจะเป็นหนังนะครับที่จะมีผู้ชายเนี่ยรุมรายล้อมผู้หญิงนะครับอาจจะ10หรือบางที่ก็100ถึง40คนอะไรเงี้ยครับรุมพ่นของเหลวของตัวเองเนี่ยลงไปในหน้าของผู้หญิง
ขี้มูก
ขี้มูกอะไรอย่างนั้นขี้มูกล่างอะไรเงี้ยก็แบบผู้ชายน่าจะรู้กันดีเลยหรือไม่ใช่แค่ผู้ชายคนที่ดูหนังอะไรพวกนี้ก็จะอาจจะรู้กันดีแล้วในหนังพวกนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบทําหน้าแบบอิ่มเอิมแบบโอ้สุดยอดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งที่มาอย่างนี้เองเนี่ยแหละครับมันก็เลยเข้ากับตัวคอนเซ็ปต์ที่ในหนังสือของอาจารย์สารวิทย์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้มาเนาะใช่นั่นก็คือการทำงานในระบบทุนนิยมเนี่ยเหมือนกับเราเป็นผู้หญิงในหนังแบบนั้นนะฮะที่คอยรับน้ำเมือกน้ำเหม่อๆอะไรทั้งที่มันเป็นอะไรที่มันดูแย่มันอึดอัดอ่ะแต่เราก็ต้องถ้าแกล้งทำหน้ายิ้มแย้มสดใสมีความสุขจังเลยอย่างเงี้ยครับ
ใช่เหมือนกับประมาณว่าเราจะชอบพูดแบบเอ้ยเราแบบเรารักงานมากอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้ไม่มีแฟนมีชีวิตไม่ดีฝนตกฟ้าร้องอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเรารักงานมากแล้วแบบงานมันทำให้เราแบบเติมเต็มงานมันทำให้แบบเราก็ต้องกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยต้องทุ่มเทกับงานซึ่งบางทีอาจจะทุ่มเทมากเกินไปแต่ว่าในใจลึกๆอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเราหมดไฟเราเหนื่อยเราแบบไม่อยากทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับก็แบบว่าเหมือนกับคิดว่าเวลาทำงานเนี่ยมันเป็นเนี่ยเรากำลังโปรดักทีฟนะเรากำลังพัฒนาตัวเองอยู่คนอื่นว่าเนี่ยเอ้ยเราก็เก็บคำพูดนั้นไปเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับการที่เรายอมรับสภาวะที่มันหนักอย่างนั้นซึ่งไอ้บุคาเคอย่างเงี้ยครับผมที่กล่าวถึงเนี่ยมันถูกยกมาครั้งแรกนะครับในหนังสือชื่อว่าเคพังนะของมาร์คฟิชเชอร์ซึ่งในหนังสือเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็จะพูดถึงไอ้คำว่าราดหน้าหรือบุคาเคอย่างเงี้ยมาก่อนหน้าโดยยกคำพูดของนักคิดคนก่อนผมจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าเป็นใครแต่ว่าเขาจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหนังโป้เนี่ยครับที่มันทำให้ความฮาร์ดคอร์หรือการที่มีเซ็กแบบแปลกๆหรือแบบหนักๆหรือเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์เซ็กอย่างแบบลุมโซมแกงแบงหรือบุคาเคหรืออะไรแบบเพี้ยนๆอย่างเงี้ยให้มันเป็นเรื่องปกติสร้างสภาวะปกติในการมีเซ็กซ์ในรูปแบบที่มันเป็นฮาร์ดคอร์เลยซึ่งผมไม่ได้จะบอกว่าอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องในเชิงศิลธรรมไม่ควรทำอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ผมจะเสือก็คืออุตสาหกรรมหนังโป้เนี่ยทำให้ภาพของการมีเซ็กซ์แบบนั้นอ่ะมันเป็นภาวะปกติของมนุษย
์เหมือนมันเป็นแบบวิวัฒนาการเนาะพัฒนาการแล้วแบบแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์ขนาดนี้แต่ว่าจะพูดไงมันก็แบบเพิ่มไปเรื่อยๆตามแบบว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมด้วยอะไรเงี้ยเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ใช่ซึ่งอะไรการมีเซ็กแบบฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นเมื่อก่อนอาจจะมีแต่ว่ามันถูกผูกโดยชนชั้นชาวบ้านก็คงไม่ไปลงแขกอะไรกันอะไรเงี้ยอะไรพวกนี้กันหรือว่ามันอันนั้นเป็นเรื่องเชิงศิลธรรมเชิงวัฒนธรรมเราจะไม่กล่าวถึงเนี่ยแต่ว่าที่จะกล่าวถึงก็คือแบบสภาวะที่เรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นสื่อบันเทิงที่เราดูแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่แบบผู้หญิงต้องอ๋อโดนลาดหน้าแล้วแบบในสื่อลามกก็จะทำให้เรารู้สึกว่าโหมันฟินมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็ฟินจนเรารู้สึกว่านี่มันคือเป็นสภาวะปกติหรือการสร้างสัจจะหรือชุดความจริงบางอย่างก็เหมือนที่ทุนนิยมสร้างชุดความจริงว่าเนี่ยโอ้ยการทำงานหนักนี่โอ้ชีวิตเราโคตรดีเลยเราคือการพัฒนาตัวเองคือการสร้าง productivity ให้ชีวิตคือการที่ทำให้เรารู้สึกว่าการทำงานหนักเวอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้เราขอเสริมนิดนึงนะคะว่าแบบสิ่งที่เรารู้สึกจากหนังโป๊แบบบูคาเคอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการลาดหน้าอย่างเดียวแต่มันคือความปรารถนาที่อยู่ภายใต้มันคือเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอำนาจสมมติว่าแบบการมีเพศสัมพันธ์ธรรมดาอะไรเงี้ยเราอาจจะได้เห็นถึงสถานะจำยอมอาจจะอยู่ที่50อะไรอย่างเงี้ยแต่การลาดหน้ามันเหมือนกับว่ามันพุ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าการที่ผู้หญิงฟินน่ะมันไม่ใช่แค่การแบบยอมรับอะยินยอมอะแต่มันเป็นการที่แบบว่าเราแบบรู้สึกก็แบบเราขอร้องแบบโอ้ยแบบเราชอบมากๆเลย อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าแบบการอยู่ใต้อำนาจอะมันไม่ใช่แค่สิ่งที่แบบเราจำทนเรายอมอยู่ใต้อำนาจแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกหลงไหลในการอยู่ใต้อำนาจแล้วแบบอยากให้อำนาจมากดทับเรามากขึ้นเรื่อยๆ อันนี้มันก็เหมือนกับว่าวาทกรรมหรือว่าแบบวัฒนธรรมว่าด้วยการรักงานเกิดขึ้นนะคะมันเป็นสิ่งที่มันก็ตอบสนองความต้องการของแบบเขาเรียกว่าไงชนชั้นที่เป็นแบบเจ้านายชนชั้นนายทุนเหมือนกันเพราะว่ามันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าไม่เพียงแต่ยินยอมแต่ว่าต้องการแล้วก็หลงไหลการทำงานด้วยการแบบถูกกดขี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ครับนี่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยในเรื่องความปรารถนาลึกๆของการที่เราแบบอยากทำงานหนักอยากทำอะไรเงี้ยคือมนุษย์ในยุคทุนนิยมแบบในปัจจุบันเนี่ยครับโหยหาการทำงานหนักแบบเยอะมากจนมันมีโค้ดของเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นของ Deleuze และ Guattari นะครับที่เขาพูดว่าเนี่ยในยุคการทำงานในยุคของทุนนิยมเนี่ยครับในยุคนี้มันไม่มีนายทาสมันไม่มีแมสเตอร์แล้วในยุคของทุนนิยมอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีก็เพียงแต่ slave commanding other slave ก็คือเป็นทาสด้วยกันเองที่คอยสั่งการทาสคนอื่นๆนะครับก็คือแบบมันไม่ได้เป็นคนที่คอยเป็นนายโดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราต่างคนต่าง productive ในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นการขูดรีดตัวเองไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ยิ่งในยุคนี้นะครับเรายิ่งหวยหาการทำงานความ productive อย่างเงี้ยกันเยอะนะครับยิ่งวัฒนธรรมการรักงานที่คุณกติพูดถึงอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคของเราอย่างเงี้ยครับเนื่องด้วยเงื่อนไขการทำงานในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีนิยมที่มันเริ่มหดตัวลงนะครับงานก็เริ่มเป็นลักษณะที่เป็นการจ้างงานชั่วคราวหรือว่า
การจ้างงานยืดหยุ่นใช่ไหมที่เขาใช้กัน
อย่างเงี้ยครับงานสัญญาจ้างระยะสั้นอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่คุณทำงานระยะยาวไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นคุณเปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยบ่อยคือว่าถ้าทำการ productive เนี้ยก็ต้องขึ้นมาเพราะคนเราต้องแข่งขันกันเพื่อสร้างศักยภาพให้ตัวเองอย่างเงี้ยแต่ผมว่าถ้าทำการทำงานก็เลยเกิดขึ้นมากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่อะไรเงี้ยครับ
อันนี้ก็อาจจะเสริมเรื่องของฟองนะคะที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของเหมือนนายทาสกับทาสใช่ไหมคะอันนี้เราก็นึกถึงเรื่องของข้อเสนอของบียงชุนฮานนะคะเรื่องอะไรวะ
subjectivity of achievement อะไรเงี้ย
ใช่ psychopolitics ที่เขาบอกว่าแบบเหมือนกับว่ามนุษย์เราในโลกเสรีนิยมใหม่เนี่ยเราไม่เพียงแต่ทำตามแบบกฎระเบียบแบบเดิมทำตามคำสั่งแบบเดิมแต่เราต้องแบบก้าวไปข้างหน้าแล้วเราก็แบบต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นแรงงานที่ถูกกดขี่แล้วแต่เราเป็นแบบองค์เทอร์เพเนอร์เป็น
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
เป็นคน คนเดียวที่ต้องทำทุกอย่างเป็นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเขาก็พูดว่าเซลฟ์ของเราเนี่ยมันเหมือนมันมีทั้งในส่วนของมาสเตอร์กับสเลฟเนาะมันคือเหมือนกับว่าการที่เราต้องแบบควบคุมบริตีตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองแบบก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าแบบถ้าเกิดนึกถึงแบบว่าคำคมอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นประมาณว่าแบบเราไม่ได้ทำงานแข่งกับคนอื่นเราทำงานแข่งกับตัวเอง
เหมือนจะดูดีนะครับแล้วมึงทำงานให้ตัวเองคือแต่มึงผลิตของให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะคร
ับ ใช่
ครับนี่ก็เป็นหน้าเศร้านะครับแรงงานในยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยที่ต้องแบกรับกับสภาวะการทำงานที่มันหนักขึ้นแต่กลายเป็นความผิดของเราซะงั้นที่เราต้องอ่ะคำนี้ผมอาจจะพูดแล้วมันเฟื่อแล้วเช่นแบบกลายเป็นความผิดของเราซะงั้นที่เราต้องพยายามด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ตัวสังคมมันทำแต่มันเป็นในระดับอุดมการณ์ที่มันสร้างชุดความจริงว่านี่คือสิ่งที่เป็นจริงคือเป็นชีวิตของเราคือการทำงานโดยที่เราเป็นองค์เทอร์เพเนอร์เหมือนที่บียงชุนฮานที่กระติบยกตัวอย่างนะบียงชุนฮานได้พูดถึงว่ารูปแบบของแรงงานหรือเลเบอร์ที่เราอยู่ในโรงงานเนี่ยทำงานด้วยกันเนี่ยแบบมันเปลี่ยนสภาวะจากเลเบอร์ที่เป็นแรงงานเนี่ยในโรงงานกลายเป็นอองเทอร์เพเนอร์หรือคนที่เป็นผู้ประกอบการคนคนเดียวนี่ก็เห็นได้เลยในแรงงานยุคใหม่ในปัจจุบันที่เรียกตัวเองเป็นอะไรอ่ะเป็นปัจเจกที่ทำงานหนักในยุคนี้เด็กในมหาลัยก็ได้ที่แบบว่ามีสายแบบเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้เองเราทำงานเองอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบว่าซึ่ง มันก็จะไปถึงเรื่องพวกคลาสสิกมาร์กที่ว่าสำนึกทางชนชั้นนะครับว่าสำนึกทางชนชั้นเนี่ยมันถูกทำลายลงด้วยคอนเซ็ปต์พวกแบบนี้คือการทำลายเซนส์ของความเป็นเลเบอร์เป็นแรงงานแต่กลายเป็นแบบ individual person หรือคนปัจเจกคนๆนึงนะครับว่าแบบเราในฐานะคนคนเดียวที่ต้องทำงานอ่ะไม่ใช่แบบคนที่ทำงานแรงงานร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ไม่ได้เชิงเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามัน
เป็นไปยากขึ้น
เ
ป็นไปยากขึ้นดีกว่า
ในยุคปัจจุบันภายใต้แบบแนวคิดเสรีนิยมใหม่อย่างเงี้ย
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราก็อาจจะได้คุยกันนิดนึงเนาะว่าแบบพี่ฟ้องอยากพูดถึงเรื่องการฝึกงานด้วยใช่ไหมคิดว่าเรื่องแบบบูคาเคนี่มันเกี่ยวข้องกับการฝึกงานยังไงบ้างใช่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าสังคมไทยหลายๆกลุ่มก็กำลังพูดถึงอยู่ว่าแบบเด็กฝึกงานก็คือเข้ามาทำงานแต่ว่าไม่ได้ค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยแถมบางทีก็แบบถูกเอาไปทำงานในแบบส่วนที่มันไม่ได้เสริมศักยภาพตัวเองด้วยอะไรเงี้ย
ครับผมก็เนี่ยเอามาพูดถึงการฝึกงานเนี่ยจริงๆแล้วนักศึกษาฝึกงานนี่เขาพูดกันอีกแบบนึงเลยก็คือนักศึกษาฝึกงานก็คือแรงงานในอนาคตก็คือคุณไปเป็นแรงงานไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณยังอยู่ในฐานะถ้าพูดในเชิงกฎหมายอะไรเงี้ยครับผมคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นแรงงานตามระบบแต่ว่าโดยสภาพคุณเป็นแรงงานที่สร้างผลผลิตให้กับบริษัทหรือว่าสถานที่ที่คุณไปฝึกงานนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็คือพอยต์สำคัญของนักศึกษาฝึกงานก็คือการที่เราไปสร้างปัจจัยการผลิตหรือสร้างความ productivity ให้ที่ทำงานนั้นเรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าคือการทำงานของคุณเนี่ยมันควรมีค่าเหนื่อยค่าแรงหรือว่าเป็นเซนส์ของการทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอในยุคเสรีนิยมใหม่เนี่ยหรือแนวคิดแบบสัจจะนิยมแบบทุนหรืออะไรแล้วแต่ก็ตามเนี่ยมันทำให้การทำงานฝึกงานเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบพื้นที่ในการฝึกการทำงานการสร้าง productivity ทั้งที่แบบพื้นที่ทำงานเนี่ยบางครั้งคุณทำงานพอๆกับพนักงานประจำบางคนนี่แม้กระทั่งถูกขูดรีคอนเนคชั่นนะฮะแบบเอาเป็นบางคนละกันสมมติเพื่อนผมคนหนึ่งนะฮะเขาฝึกงานอยู่สถานที่ที่หนึ่งผมไม่บอกแบบว่าเกี่ยวกับอะไรละกันคือก็คนมีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะคือก็แบบว่าการที่คนคนนี้ไปฝึกงานในที่นั่นเนี่ยครับคนสถานที่นั้นเนี่ยก็จะได้คอนเนคชั่นจากนักศึกษาฝึกงานคนนั้นไปด้วยนะครับทั้งเครื่องเครือข่ายเชิงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่ว่ามันก็เป็นการที่เรา exploit ทรัพยากรหรือ exploit หรือขูดรีดทรัพยากรของคนคนหนึ่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็คืองานไปเลยอะต้องทำงานแล้วแบบไม่ได้ค่าแรงอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับผมแต่นักศึกษาฝึกงานเนี่ยเราก็จะคิดว่านี่คือบันไดของการเสริมสร้างประสบการณ์ความสำเร็จนี่เราเข้าไปได้ทำในองค์กรดังเลยนะ
ใช่ค่ะ
ไม่ได้เงินนี่แคร์ทำไมกลัวเขาจะเลือกเรากูเก่งอะกูเก่งอะผมเท่ว่ะยักษ์โชค
อะ
ยักษ์โชคอะกูเก่งอะแบบแค่นี้ก็สำเร็จแล้วนะครับแต่เอาจริงๆโหที่ทำงานก็โอเคพวกนายไปทำงานฟรีให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็เนี่ยคุณก็ติ๊บมีเสริมเรื่องการฝึกงานกับบุคคลอย่างเงี้ยบ้างไหมครับ
ถ้าเกิดจะเสริมจากฟองก็อาจจะมีแบบเรื่องที่ว่าการฝึกงานเนี่ยเราก็ได้แบบไพร์มาเหมือนกันเช่นแบบประสบการณ์หรือว่าผลงานติดพอร์ตหรือว่าในอีกแง่หนึ่งอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นแบบความรู้สึกในใจแต่ว่ามันเป็นแบบว่าคณะที่มันบังคับฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดไงเดี๋ยวมันเหมือนเป็นการฝึกงานเพื่อที่จะแบบให้จบหน่วยกิจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่แบบอยู่ภายใต้ความคิดแบบบูคาเคอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราก็แบบว่าได้ทำงานให้องค์กรเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็แบบฟูลฟิลแบบใจจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งอ่ะการฝึกงานอ่ะมันก็มีในเรื่องของชิดจ็อบกับบูชิดจ็อบด้วยใช่เหมือนกัน
เดี๋ยวขอขยายความก่อนนะบูชิดจ็อบเนี่ยคืออะไรครับภาษาชาวบ้านเลยแปลแบบภาษาไทย
ถ้าเปรียบเทียบนะคะอาจจะพูดระหว่างชิดจ็อบกับบูชิดจ็อบก่อนชิดจ็อบอ่ะก็คืองานที่มันเป็นงานที่แบบ
งานโง่ๆอ่ะผมว่าอย่าง
จะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่เป็นงานที่แบบบางทีก็อาจจะแบบไม่อยากทำค่าแรงน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังแบบว่าให้ประโยชน์แก่คนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานหนักงานเหนื่อยอย่างเช่นแบบว่างานล้างห้องน้ำงานเก็บขยะหรือว่างานแบบดูแลผู้สูงอายุแบบหรือว่าแบบบางทีอาจจะเป็นงานแบบรักษาพยาบาลทั่วไปแต่ว่ามันแบบว่ามันเหนื่อยและหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจเราอ่ะเรายังรู้สึกว่าแบบงานนี้มันมีคุณค่าให้กับคนอื่นสังคมอะไรเงี้ยหรือว่าผู้ที่เราแบบให้บริการแต่งานบูชิตจ็อบอ่ะ
คืองานโง่ๆใช่ไหมฮะ
งานบูชิตจ็อบเป็นงานที่แบบต่อให้เงินดีหรือว่ามั่นคงเนี่ยมัน แทบจะไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมหรือว่าตัวเองเลย
สมมติว่าเล่นบิตคอยน์ใช่ไหมครับสมมติ
อันเนี้ยถ้าเป็นในแง่ของเดวิดเกเบอร์อ่ะมันจะพูดถึงประมาณว่าเขาเรียกว่าไงเนี่ยในองค์กรที่แบบมันมีหลายระดับอ่ะองค์กรขนาดใหญ่อ่ะมันจะมีลักษณะของความเป็นแบบราชการอยู่ในองค์กรแม้ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรเอกชนก็ตามราชการที่ว่าก็คือมันจะเป็นแบบลำดับขั้น
ความลำใหญ่ในเชิงกระบวนการ
ใช่หรือว่าเขาใช้คำว่าแบบ managerial feudalism หรือว่าแบบว่าอะไรนะศักดินาใน
เชิงการจัดการ
ในเชิงการจัดการอะไรเงี้ยนายหนึ่งคนก็จะมีลูกน้องหลายๆคนใช่ไหมแล้วแบบมันก็จะมีแบบว่าลูกน้องหลายๆคนที่แบบทำงานลำไยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่างานแบบพิมพ์เอกสารงานตรวจดูนู่นนี่นั่นวัดประเมินส่งรายงานอะไรเงี้ยซึ่งแบบทำไปก็คือแบบว่าไม่มีคนอ่านอะแต่ว่าทำไปเพื่อแบบให้มันเป็นกิจวัตรเพื่อให้มันมีลำดับขั้นตามนั้นเฉยๆซึ่งเดวิดเกเบอร์เขาก็บอกว่าคือต่อให้ทุนนิยมสมัยใหม่อะจะเชื่อในเรื่องของความแบบ
productive ทุกคนต้องเค้นศักยภาพของตัวเองอะไรเงี้ย
ใช่ด้วยแล้วก็เรื่องของการแบบลดดาวไซด์อ่ะการแบบลดขนาดการจ้างงานให้เล็กลงแล้วก็เป็นการจ้างงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบการจ้างเอาท์ซอร์สการจ้างฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยแต่ว่าในบางบริษัทอ่ะหรือแม้กระทั่งแบบว่าการแบบเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวปิดโรงงานแล้วไปแบบตั้งโรงงานใหม่ที่แบบมีค่าแรงถูกกว่าหรือว่าแบบโรงงานเล็กกว่าด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าในหลายบริษัทหรือว่าในทุนหลายคนก็ยังเชื่อในการรักษาคนลูกจ้างกลุ่มหนึ่งไว้ให้เป็นลูกจ้างของตัวเองอะแม้ว่าคนกลุ่มนั้นจะแบบเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวไม่ได้มีความสามารถหรือว่าแบบว่าทำงานที่แบบไม่ได้สร้างอะไรมากก็ตามอะซึ่งอันเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นว่าแบบเขารักษาไว้เพื่อเขาต้องการให้ตัวเองเป็นนายมีลูกจ้างอยู่ก็คือรักษาไอ้ลำดับชั้นทางอำนาจอันนี้ไว้ด้วยใช่แล้วพอพูดถึงเรื่องของแบบว่าการทำงานแบบบูชิตจ็อบอะมันจะพูดไงดีอะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างงานการทำงานที่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับสังคมอะมันสะท้อนกลับไปเรื่องคุณค่าของการทำงานของตัวเองด้วย อย่างเช่นแบบหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากทำงานนี้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นงานที่แบบมันเป็นงานที่มันมีค่ามันแบบเป็นงานที่แบบเขาเรียกว่าไงดีอะสำคัญ
สำคัญอะไรเงี้ย
เป็นงานที่แบบเราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
ทำตามความฝันอะไร
ทำตามความฝันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ในบูชิตจ็อบจริงๆอ่ะมันเราไม่สามารถที่จะแบบหาคุณค่าจากงานนั้นได้หรือว่า
ใช
่ใช่แล้วในหนังสืออีกเล่มนึงนะคะชื่อ Lost Connection นะคะเขาก็เสนอว่าแบบไอ้เรื่องของการที่แบบเราทำงานเยอะๆเหนื่อยๆงานซ้ำๆเดิมๆตัวที่ไม่รู้สึกถึงคุณค่าของมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบมีความเสี่ยงที่จะแบบเป็นโรคเครียดแล้วก็ซึมเศร้าตามมาด้วย
ใช่ครับซึ่งไอ้ในบูชิตจ็อบอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่สิ่งที่มันเป็นโดยตำแหน่งเช่นอ่ะคุณมีตำแหน่งตรวจเอกสารอะไรเงี้ยในบริษัทใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังหมายถึงงานพวกนี้มันแทรกซึมเข้าไปในชีวิตคนทำงานแบบบางอย่างที่เขาสร้างคุณค่าด้วยอ่ะฟังนี้อาจจะงงงานเปรียบเทียบเป็นอาจารย์แล้วกันครับอาจารย์มหาลัยเนี่ยคือในระบบทุนนิยมในเชิงการจัดการในแบบที่กระติบเคยเล่าเนี่ยครับมันก็พยายามแบบสร้างความเป็นราชการความลำใหญ่บางอย่างเข้าไปอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยแม่งต้องทำงานวิจัยงานวิจัยนี่ไม่ได้หมายถึงการแบบสร้างคุณค่าให้งานวิชาการแต่ว่าต้องสร้างเพื่อจะขอตำแหน่งเป็นไปตามตัวประเมินแบบประเมินของมหาลัยไม่อย่างนั้นถ้าคุณไม่ทำตามแบบประเมินตัวนั้นอ่ะคุณก็โดนเลย์เอาท์อะไรเงี้ยครับผมซึ่งมันก็กลายว่าเอางานของอาจารย์เนี่ยกูควรไปทำงานวิชาการสร้างข้อเสนอใหม่ๆหรือคิดวิธีการสอนนักศึกษาหรือการสื่อสารประเด็นที่ตัวเองสนใจให้กับสังคมเนี่ยก็กลายเป็นว่าผมต้องมาทำงานวิจัยรีบๆปั่นๆเพื่อให้ได้ทำตามแบบประเมินหรือไม่ก็แบบนู่นนี่นั่นต้องทำตามเงื่อนไขต่างๆที่ทางระบบองค์กรอย่างเงี้ยเอามาให้เนี่ยซึ่งมันก็ทำให้คุณค่างานของอาจารย์หรืออะไรก็ตามที่แล้วแต่ที่โดนบูชิตจ็อบเนี่ยแทรกซึมเข้าไปเนี่ยกลายเป็นงานที่มันโดนกดโดยระบบอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยครับผม
ค่ะอันนี้เราเองก็นึกถึงครูสมัยมัธยมเนาะที่แบบว่านอกจากจะทำงานแบบคืออะไรเตรียมการเรียนการสอนแล้วยังต้องแบบทำงานเอกสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบบชีวิต 70% ก็คือทำงานเอกสารแต่ว่า 30% ก็คือเป็นการเตรียมการเรียนการสอนน่าเศร้านะคะ
น่าเศร้านะครับผมใช่
แต่ว่านอกจากไอ้ลำดับขั้นงานแบบ managerial feudalism นะคะงานแบบราชการในเอกชนแล้วเนี่ย ันนี้เราก็แบบมันก็ยังมีการทำงานอีกแบบนึงนะคะซึ่งมันเป็นการทำงานแบบการทำงานแบบครอบครัวการทำงานเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ย
เราคือองค์กรที่เป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยครับผม
ใช่ใช่อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในหนังสือของเมื่อโลกซึมเศร้าของสารวิทย์เขาจะใช้คำว่า fuck you managerialism
ผมขอแปลเป็นภาษาไทยแล้วครับก็การจัดการแบบช่างแม่งเงี้ย
เออใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เขาก็บอกว่ามันมีลักษณะมาจาก liberal managerialism หรือว่าการจัดการแบบเสรีนิยมเนาะที่เขาแบบว่าแซงทำเป็นเหมือนกับว่าไอองค์กรของเขาอ่ะมันไม่มีลำดับชั้นเออมันเป็นการทำงานแบบเพื่อนครอบครัวเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในทางกลับกันอ่ะมันบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องลงทุนลงแรงกับการทำงานตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเดี๋ยวเหมือนกับยอมทำงานหนักเพื่อทุกคนในทีมอะไรอย่างเงี้ยเออใช่
น้องติ๊บเนี่ยไม่เห็นใจพี่ฟองบ้างเหรอที่เขาเป็น CEO เนี่ยที่เขาต้องนั่งดูตลอดอย่างเงี้ยแค่ทำงานล่วงเวลาอย่างนี้ให้งานให้พี่เขาเสร็จไม่ได้แล้วคือพี่เขาก็เดือดร้อนนะถ้าไม่เสร็จ
ขอโทษค่ะ
คนในองค์กรคนนี้ก็เดือดร้อน
ขอโทษค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปทำเพิ่มให้นะคะหนูผิดไปแล้วค่ะ
พี่ฟองเขามองเราเหมือนลูกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบผมไปฝึกงานผมก็เจออะไรเงี้ยแบบเราคือครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่
ซึ่งกระติบมีไหมครับคือเคยไปทำงานหรืออยู่ในองค์กรอะไรที่แบบว่ามองเราคือครอบครัวคือทีมทำงานในแบบอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันผมใช้คำว่าตอแหลอะไรแล้วกันคืออย่างที่กติบอกเลยมันเป็นการเสแสร้งทำเหมือน ไม่มีลำดับชั้นหรือที่เรียกว่าแบบ liberal managerialism ก็เหมือนในสังคมแบบเสรีนิยมปัจจุบันนะที่เราพูดว่าทุกคนนี่รักกันเท่ากันอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าในความเท่ากันความแรงนั้นคือมันมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจแฝงอยู่มีความเป็นชนชั้นมีชนชั้นแบบตัวใหญ่ๆมีชนชั้นแฝงอยู่อะไรเงี้ยผ
ม
อย่างแบบเนี่ยเราทุกคนมีเสรีภาพเท่ากันแต่ชนชั้นก็ยังมีอยู
่
เสรีภาพขึ้นอยู่กับชนชั้นหรือว่าเสรีภาพในการอะไรอะเสรีภาพในการบริโภคซื้อของอะไรก็ได้อย่างนี้เหรอหรือว่าเสรีภาพในการเลือกใครก็ได้อย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนภาพในองค์กรการทำงานที่ว่าเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้มีลำดับขั้นอะทุกคนมันเป็นพี่เป็นน้องอะแต่เอาจริงมันให้เงินแบบสหกรณ์ป่ะล่ะคุณได้เงิน 18,000 เขาได้เงิน 71,000 อะไรเงี้ย
ถ้าใครสนใจก็ให้ไปดูของเพจพูดนะคะขายให้ขายให
้ใช่ขายให้ครับขาย
โอเคแล้วก็หนังสือเล่มนี้เขาก็พูดอีกนิดนึงว่าแบบการพยายามแบบจัดการแบบตอแหลที่พี่ฟองพูดอ่ะ
เออการช่างแม่งนะ
เออการช่างแม่งที่พี่ฟองพูดอ่ะถ้าใช้ศัพท์แบบชีเช็คอ่ะมันก็เปรียบเสมือนกับประมาณว่าสมัยก่อนอ่ะเราทำงานแบบมีการลำดับชั้นอย่างเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยมันเปรียบเสมือนพ่อที่หัวโบราณก็คือเป็นพ่อที่สั่งลูกแบบดุด่าว่าร้ายลูกอะไรอย่างเงี้ยเอาไม้เรียวตีอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่ว่าในปัจจุบันอ่ะพ่อคนนั้นอ่ะก็กลายเป็นพ่อที่แบบใจดีที่แบบคือพยายามบังคับลูกเหมือนกันแต่พยายามแบบหว่านล้อมอะไรอย่างเงี้ยใช้การแบบหักค่าขนมแทนอะไร
หรือไม่ก็แบบเราให้เสรีภาพกับน้องกระติบคิดอะไรก็ได้เลยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
แต่ว่าพ่อว่าถ้าไปเป็นอันนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพ่อว่าเลือกทางนี้ดีกว่าใช
่
ใช่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับกระติบนี่อะไรเงี้ย
ค่ะค
่
ะ
ใช่ครับใช่ครับเรื่องการทำงานนี่ผมอยากจะกลับไปพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง labor alienation นะครับโอ้คนมาฟังครั้งแรกนี่งงเลยเป็นทั้ง labor ทั้ง alienation เนี่ย
alienation ใช่
มันคืออะไรมันเกี่ยวกับ alien
ต่างดาว
อะไรเงี้ยหรือเปล่าคือไม่ใช่นะไม่ใช่คือalienation เนี่ยคือถ้าเป็นพวกคลั่งมาฮักเลยครับคือเขาจะรู้จักกันเลยคือแบบจะเฮ้ยรู้จัก alienation เหรอนะซึ่งผมจะอธิบายแบบภาษาชาวบ้านให้ฟังนะ
ภาษาไทยเรียกว่า
ภาษาไทยครับความแปลกแยกอ้าวแม่งงงกว่าเดิมคือผมเล่าเลยละกันคือ alienation เนี่ยมันก็คือสภาวะที่เราแปลกแยกกับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยนะครับผมเปรียบเทียบ2แบบแล้วกันให้เห็นภาพคือแบบที่มาร์คเขาคิดนะครับคือที่เขาเห็นในโรงงานเนี่ยครับเราเนี่ยเป็นคนผลิตกระป๋องนะผมเนี่ยเป็นแรงงานผลิตกระป๋องปึ๊กปึ๊กปึ๊กผมสร้างมันกับมือครับ
อ
ิ๊งอิ๊งอิ๊งเนี่ยแต่พอผมสร้างมันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแม่งไม่ใช่ของผมเลยพอสร้างเสร็จแล้วผมอยากได้กระป๋องนั้นมาผมต้องไปซื้อมันนะครับผมจะพี่ผมสร้างมันผม
เราเงินพอซื้อไหมคะ
ไม่ซื้ออีกครับ
เงินไม่พอซื้อใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เพราะว่าอะไรคะ
เพราะค่าแรงไม่พ
อ
ใช่ครับก็เนี่ยแหละครับสภาพแปรแยกคือมันใช้กับคอนเซปต์อื่นได้ด้วย อย่างเช่นผมอยู่ในโรงเรียนเนี่ยผมทำการบ้านแต่ผมทำการบ้านเนี่ยไม่ใช่เพราะผมอยากได้ความรู้นะครับตอนผมอยู่ในโรงเรียนผมทำเพื่อให้ผมได้ไปส่งครูเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อให้ผมได้คะแนนได้อะไรกลับมาทั้งที่มันควรจะเป็นความรู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผ
ม
คือแต่ผมไม่แน่ใจว่าเปรียบเทียบอย่างเงี้ยคือมันได้หรือเปล่าเมตาฟอร์แบบเนี้ย
อ๋อก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบอะงานบ้านหรือการศึกษามันก็เปรียบเสมือนงานหนึ่งในทุนนิยมเพราะว่าต่อให้เราไม่ได้เงินอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบทำการผลิตแบบเป็นกระป๋องเป็นอะไรออกมาแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือการให้เราแบบเติบโตไปเป็นแรงงานหรือว่างานมาตั้งแต่ในแบบว่าในโรงเรียนอ่ะมันทำให้เราเนี่ยไปเป็นแรงงานในทุนนิยมแล้วก็สร้าง productivity สร้างแบบผลิตภาพให้กับระบบทุนนิยมด้วยสร้างมูลค่าให้กับทุนนิยมแล้วก็นายจ้างคนอื่นๆด้วยอะค่ะ
ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ alienation เนาะแล้วไอ้คำว่า labor alienation เนี่ยความแตกแยกของแรงงานเนี่ยครับผมคือมันหมายความว่ายังไงครับกระติบ
ก็ความแตกแยกของแรงงานก็คือเหมือนกับว่าแรงงานทำการผลิตให้กับนายทุนเนาะแต่ว่าแรงงานเองอ่ะกับเป็นผู้ที่แบบว่าอาจจะสูญเสียเสรีภาพแล้วก็โดนขูดรีดแรงงานไปให้กับทุนนิยมก็คือแรงงานของเขาอ่ะไม่ใช่เป็นของตัวเองแต่ว่าเป็นของแบบนายทุนอะไรอย่างเงี้ย
และนี่คีย์หลักสำคัญของมาร์กซิสต์นะครับคือมันแปลกแยกมันไม่ใช่ของเรายังไม่พอมันยังเสือกมาครอบงำเราอีกคือการทำงานแม่งเราทำไปปุ๊บมันกลับกลายเป็นสิ่งที่มันมาขูดรีดเราหรือมันมากดทับเราอีกทีในเชิงแบบที่มันเห็นได้ชัดอย่างการขูดรีดหรือเป็นอุดมการณ์ที่ครอบงำเราอย่างเช่นการที่เราขยันโปรดักทีฟอะไรเงี้ยเนี่ยครับแทนที่มันจะเป็นคนดีกับเรา มันกลับไปเสริมตัวกลไกเชิงอุดมการณ์หรือความคิดไอแนวแบบคิดว่าการทำอย่างเงี้ยมันดีต่อไปเรื่อย
ๆอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอาจยังเห็นไม่ชัดเนาะอาจจะเปรียบเทียบระหว่างการผลิต2แบบแบบแรกก็คือการผลิตแบบกระป๋องเนาะการผลิตแบบโรงงานที่แบบว่าเราจะพูดไงเดี๋ยวเราไปผลิตบนแบบเครื่องจักรของนายทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่มีอิสรภาพในการทำงานอ่ะเราต้องทำงานตามเครื่องจักรตามคำสั่งของนายทุนไปเรื่อยๆคือมันบังคับให้เราแบบว่าตั้งตาทำงานโดยที่แบบไม่ได้สัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาร์กใช้ก็คือแตกแยกจากความเป็นมนุษย์ในที่นี้ก็คือว่าเขาเชื่อว่าแบบมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ก็คือความที่แบบมนุษย์มีอิสรภาพในการจะสร้างสรรค์การผลิตสร้างสรรค์ของตัวเองที่นอกเหนือจากการแบบว่าหาเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่าในยุคที่แบบเรามีแรงงานที่ไม่ใช่แค่ผลิตแบบอยู่ในโรงงานแล้วอะเรายังมีแรงงานที่ผลิตในภาคส่วนของแบบสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นแบบ
ไอเดีย
ทำกราฟิกเขียนบทความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็น
วิธีการจัดการ
ใช่เป็นแรงงานแบบโอลี่แฟนอะไรประมาณเนี้ย
แม้กระทั่ง HR ก็นับ
HR ก็อันเนี้ยมันจะเห็นว่าไอเขาเรียกว่าไงดีเครื่องจักรอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่แบบในทุนอีกต่อไปแล้วอ่ะแต่มันอยู่ที่แบบเราก็มีคอมพิวเตอร์มี iPad มีแบบโทรศัพท์ที่เราสามารถจะทำงานได้ทุกที่เนาะเพราะฉะนั้นน่ะไอความแตกแยกเนี่ยมันไม่ได้ถูกแบ่งจาก
ปัจจัยการผลิตต้องเป็นคนที
่ของนายทุน
มีทุนมีโรงงาน
มี
ต้องมีเครื่องจักรในโรงงานม
ี
คนที่คอยสั่งการอะไรเงี้ย
ใช่แต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าร่างกายแล้วก็จิตใจของเรารวมถึงชีวิตของเราเนี่ย
เป็นโรงงาน
กลายเป็นโรงงานกลายเป็นเครื่องจักรไปแล้วนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในพวกมาร์กซิสสายออโตโนมิสหรือพวกออโตโนเมียอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็แนะนำให้ไปลองตามอ่านในหนังสือออโตโนเมียที่อาจารย์เขียนกิจเขาสรุปรวบยอดแนวคิดพวกนี้มาแล้วแต่ถ้ายังงงอยู่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพวกผมก็ต้องอ่านกันหลายรอบเหมือนกัน
ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าการผลิตของเราอ่ะเครื่องจักรอ่ะมันมาอยู่ในตัวเราแล้วอ่ะแล้วความแตกแยกอ่ะมันจะยังมีอยู่ไหมอันในที่นี้หมายถึงว่าแบบสมมติว่าการผลิตมันอยู่ในตัวเราแล้วไอ้การเขาเรียกว่าสิ่งที่แบบทุนนิยมมันเรียกร้องมันคือความสร้างสรรค์อ่ะมันคือแบบความสร้างสรรค์แบบที่มาร์กพูดเลยอิสระ
การสร้างสรรค
์การแบบดึงอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์ชีวิตมาปั่นออกมาเป็นงานเขียนออกมาเป็นแบบภาพวาดออกมาเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วความแปลกแยกอ่ะมันยังมีอยู่ไหมอะไรเงี้ยคือสำหรับเราเองนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบการที่เราต้องแบบขูดรีดตัวเองเพื่อแบบ ดึงเอาอันนี้ออกมาแล้วผลิตออกมาเป็นงานเรื่อยๆแล้วในทางกลับกันอ่ะการที่ทำให้ชีวิตของเราเป็นงานโดยที่เราแทบที่จะแบบไม่ได้สัมผัสกับแบบชีวิตจริงๆประสบการณ์จริงๆหรือความรู้สึกอะไรที่มันแบบอินเทนส์จริงๆเลยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นงานไปหมดอ่ะเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็คือความแปลกแยกในรูปแบบใหม่เหมือนกัน
ใช่ครับคือที่กระติบพูดถึงในเรื่องเราไม่ได้สัมผัสกับชีวิตหรืออะไรที่มันอินเทนส์จริงๆทุกอย่างเป็นงานไปหมดเลยหมายความว่ายังไงนั่นก็คือผมเข้าใจในพอยต์นี้มากแล้วอย่างเช่นเราเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับถ้าสมมติเราคิดในเซนคนปัจจุบันคือบางครั้งเราเล่นเพื่อผ่อนคลายแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเล่นเพื่อตามข่าวเสพข่าวสารเราทันโลกและเราก็จะมีความรู้มีข้อมูลไงเราเลยต้องเล่นทันโลกฮ่าแม้กระทั่งเราดูหนังนะครับคือแม่งเป็นไอเดียได้ทุกอย่างแม่งเป็นงานหมดเลยครับคือชีวิตภายใต้แบบโรงงานมนุษย์ที่แบบยกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคือมันก็แบบทุกอย่างเป็นงานไปหมดได้แม้กระทั่งการที่เราเดินเล่นทุกอย่างมันเป็นแรงบันดาลใจในงานเขียนได้เพราะว่าในงานเชิงสร้างสรรค์เงี้ยครับผมหรือคนในยุคปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่สามารถแบบฟิกได้อ่ะ8โมงเช้าฉันต้องคิดเรื่องนี้ให้ได้ไม่ครับไอเดียมันเกิดตอนที่คุณอาบน้ำขับรถให้อาหารแมวดูบุคเคมันต้องเข้าคอนเซปต์ไงอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันยืดหยุ่นอย่างเงี้ยครับซึ่งชีวิตเราอาจจริงๆเราอยากจะแบบเราดูหนังหรือเราใช้ชีวิตอะไรที่แบบไม่ต้องเอาไอเดียมาสร้าง productivity ในเซนที่เราต้องผลิตสิ่งหนึ่งเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตหรือสร้างเงินสร้างมูลค่าให้ทุนนิยมเราอาจจะชิวๆไปกับมันก็ได้อันนี้ครับผมคือสิ่งที่เราขาดหายไปในระบบทุนนิยมคือทุกอย่างของเราถูกบีบให้เป็นงานไปหมดอย่างเงี้ยครับผม
แล้วจากสิ่งที่เราคุยกันมาวันนี้นะคะตั้งแต่เรื่องบูคาเคนะคะเรื่องการบริหารจัดการเนาะรูปแบบองค์กรรวมไปถึงแบบเรื่องความแตกแยกนะคะพี่ฟองแบบมีอะไรอยากที่จะแบบเสนอไว้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็แบบน่าจะถึงแก่เวลาแล้วอะไรเงี้ย
ถึงแก่เวลาแล้วนะครับก็นะครับก็ช่วงนี้ก็จะเข้าสู่เทศกาลฝึกงานของน้องๆนะครับผมก็อย่าเป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่ออย่าเป็นเหยื่อของทุนนิยมนะคือไม่ได้หมายความว่าแบบเราต้องไปตบหัวด่าประกาศฝึกงานที่ต่างๆว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่ให้ค่าแรงเออจริงๆก็ควรทำอย่างนั้นแต่ควรแบบเซลเลกอนไนท์ตัวเองเสมอว่าเราแบบโปรดักทีฟอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความผิดของเราถ้าเราจะพ่ายแพ้และเราต้องรู้สึกแย่กับตัวเองเงี้ยคือจริงๆเป็นความผิดของระบบทุนหรืออำนาจหรืออะไรที่มันเหนือกว่านั้นซึ่งในหนังสือเมื่อโลกเสื่อมเศร้าเนี่ยทำไมเขาถึงต้องตั้งชื่อว่าเมื่อโลกซึมเศร้าจริงๆหนังสือเล่มนี้มันจะพูดถึงประเด็นเรื่องโลกซึมเศร้าที่มันเกิดขึ้นโดยระบบสังคมอะไรเงี้ยครับซึ่งไอการที่เรารู้สึกกับตัวเองว่าเราโปรดักทีฟไม่พอเฮ้ยเราฝึกงานที่นี่เขาไม่รับเราอะโหแย่จังเลยหรือว่าเราขยันไม่มากพอโหเพื่อนบางคนนี่เขาไม่นอนนะเขาคุยงานตลอดเวลาแต่ทำไมเราเล่นเฟซเนี่ยคือมันไม่ใช่ความผิดของเราอะไรเงี้ยคือมันเป็นความผิดสิ่งอะไรที่มันเหนือกว่าเราซึ่งพอเราโปรเจกต์ความรู้สึกที่เรารู้สึกแย่กับตัวเองอยู่กับมันมากๆมันก็จะกลายเป็นการซึมเศร้าอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ทุนนิยมให้ทางออกกับคุณมันก็คุณไปหาหมอสิคุณไปเสียตังค์ให้มีคนมาฟังเรื่องคุณอย่างเง
ี้
ย
แล้วก็ให้ยาย
าสักอันนึงซึ่งบางอันก็มีฤทธิ์หลอดประสาทเป็นสารเสพติดที่หมายเอกอะไรเงี้ยแล้วก็ที่หนังสือเล่มนี้จะเสือคือภาวะความซึมเศร้าความอะไรเงี้ยเราโดนกดทับโดนดอมิเนตโดยอำนาจเป็นสิ่งเรียกว่าระบบทุนนิยมหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามแต่ที่มันจะมาครอบงำเราในอนาคตซึ่งสิ่งที่มาพูดเรื่อง alienation การครอบงำที่เกิดขึ้นเขาอธิบายในเงื่อนไขการผลิตในยุค ของมาร์กซ์นั่นก็คือแบบทุนนิยมแบบเดิมซึ่งปัจจุบันมันก็เป็นทุนนิยมเสรีนิยมใหม่อะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ตามคือสิ่งต่างๆนี่มันสามารถครอบงำชีวิตเราได้เสมออะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่มาครอบงำเราเนี่ยมันควรจะนำไปสู่ชีวิตเราดีขึ้นหรือมันควรปลดแอกเราไม่ใช่ทำให้ชีวิตเราต้องมาซึมเศร้าหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มีฝากประมาณนี้ครับผมส่วนจริงๆแล้วเนี่ยจะให้ผมฝากคนเดียวก็ไม่ได้นะครับคือยังไงแต่ผมก็ต้องฝากคุณกับติ๊บเนี่ยฝากปิดท้ายด้วยสักเรื่องดีกว่าครับ
ก็สำหรับเราเนาะก็ในฐานะที่แบบเป็นมาร์กซิสต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดถึงแบบอะไรที่มันเป็นเชิงแบบเขาเรียกไง
สังคมหน่อย
เป็นเชิงสังคมไม่ใช่ดิเป็นเชิงเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจอะมันเป็นสิ่งที่แบบกำหนดสังคมอะไรประมาณนั้นเนี่ยกำหนดวัฒนธรรมเนาะไอเรื่องบุคคลิกเรื่องแบบการบริหารจัดการเรื่องความรักงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบถ้าพูดในแง่หนึ่งมันก็เป็นค่อนข้างจะเป็นแบบเรื่องวัฒนธรรมอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าไอเรื่องทางแบบเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับการผลิตที่อยู่ภายใต้อันนั้นก็คือระบบทุนนิยมนี่เองนะคะที่มันทำให้เราแบบว่าต้องจะพูดไงดีคือมันพยายาม ขูดรีดแรงงานของเราให้เราแบบทำงานมากขึ้นเออแต่ว่าคนที่รวยก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะคะทำงานมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองแบบมีชีวิตรอดแต่ว่าแรงงานส่วนที่เหลือก็เป็นแรงงานที่ทำให้นายทุนแบบมีกำไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่แบบครอบงำเศรษฐกิจก็คือเรื่องของรัฐด้วยเพราะว่ารัฐเองก็เป็นคนที่กำหนดกฎหมายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องการใช้แรงงานกฎหมายเรื่องการฝึกงานรวมไปถึงการประกันแบบการประกันการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ารัฐกับนายทุนก็น่าจะค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกไงถ้าเกิดฝั่งเสรีนิยมใหม่อาจจะบอกว่าแบบเออรัฐกับนายทุนมันแบบคนละสิ่งกัน
อะไร
เ
ออมันแบบว่า
เออรัฐแบบพยายามควบคุมแต่นายทุนต้องการอิสระอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงก็จะเห็นว่าเออไอ้กฎหมายต่างๆอ่ะมันเอื้อนายทุนมากกว่าแรงงานดังนั้นเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องความ productive หรือแม้แต่เปลี่ยนเรื่องของการบังคับตัวเองให้ productive เนี่ยมันต้องเปลี่ยนในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ในเชิงการเมืองด้วยนะคะเราอาจจะต้องรวมตัวกันเป็นแบบกลุ่มสักกลุ่มอย่างเช่นสหภาพแรงงานหรือว่าเป็นกลุ่มแบบ mutual aid อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเรียกร้องในเชิงของประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองหรือว่าการที่จะตั้งองค์กรในสักองค์กรหนึ่งอ่ะเพื่อแบบมาเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่ว่าณตรงเนี้ยเราขอพูดแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะสปอยแล้วมันก็จะไปไกลกว่านี้เยอะ
มันจะออกทะเลเยอะนะครับซึ่งที่กระติบเล่ามาเนี่ยไม่ได้ปิดท้ายกันเลยเดี๋ยวผมปิดให้เลยแล้วกันก็สิ่งที่สำคัญของแบบว่าการต่อสู้ทางเศรษฐกิจการเมืองต่างๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม้ถึงการตั้งกลุ่มเนี่ยครับผมคือสิ่งที่กระติบสะท้อนออกมาเนี่ยก็คือผมจะสรุปให้ง่ายก็คือเราต้องมองความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นเรื่องชนชั้นเพราะเราปฏิเสธชนชั้นไม่ได้ทำไมรัฐบาลกับนายทุนมันไม่ใช่คนละเรื่องกันเพราะเขาอยู่ในชนชั้นเดียวกันระนาบเดียวกันมี conflict of interest เหมือนกันซึ่งพวกเราทำไมต้องเป็นรวมตัวเพราะเราก็มีผมพูดเบียวๆเลยแล้วกันเรามีสำนึกของความเป็นแรงงานหรือความเป็นผู้ถูกกดขี่ร่วมกัน
โอ้โหเบียวได้ใจมาก
ใช่ครับผมอย่างนี้ก็อย่างไรก็ตามครับฝากติดตาม TMSต่อไปด้วยนะครับกับอนาลิซานตอนต่อไปนะครับว่าเราจะมาคุยวาระอะไรต่อกันสำหรับวันนี้ก็
สวัสดีครับ